Dnes takmer všetci, rodičia, deti, žijeme dva životy. Virtuálny a skutočný. Životy, ktoré sú už neoddeliteľné. Možno poznáme svoje dieťa v reálnom svete, ale poznáme ho aj v tom virtuálnom. Ak chcem ako rodič pozrieť do virtuálneho sveta svojho dieťaťa, ako nestratiť jeho dôveru? Ja som na sieti. Moje dieťa je na sieti. Toto je podcast Rodič v sieti. Moje meno je Juraj Janček, som psychológ a budem vás prevádzať sériou týchto podcastov. Dobrý deň, pokračujeme v rozhovore s pánom Miroslavom Schlesingerom. V tejto časti budeme rozprávať o rizikách v online prostredí, o tom, čo robiť, keď dieťa nedosahuje vek na používanie sociálnych sietí, no napriek tomu ich už používa, a aj o ďalších zaujímavých témach. A poviem vám jeden taký citát teda. Znie, že smútok z očí veselého človeka dokáže vyčítať len ten, kto ho skutočne miluje. Viete, kto to povedal? Boli ste to vy. A hovorím to preto, pretože moja taká ďalšia otázka je, či vie vlastne rodič nejakým spôsobom napríklad zachytiť, že jeho dieťa môže mať nejaký problém v tom online prostredí. Či sú nejaké symptómy, nejaké náznaky, čo by ste vedeli možno tým rodičom odporučiť, čo si všímať na tých deťoch a kedy možno zbystriť, že aha, asi sa niečo deje s mojim dieťaťom. A môže to mať súvisť napríklad s online prostredím.
Najlepšie musí vedieť, poznať svoje dieťa rodič. Ak to nepozná, tak sa treba učiť. Treba viacej rozprávať. Najväčšou chybou už dlhé roky v rámci rodín je nedostatočná a nesprávna komunikácia. Ak je založená iba na očakávaní, na kritike a na kontrole, to sme potom ani nie v školskom prostredí. To sme dozorcovia svojich detí. To nie sme rodičia. Takže dieťa má potom pocit, že je vo väzbe, keď príde domov a vyjde von a je úplne utrhnuté z reťaze. Prečo? Lebo tam sú dozorcovia, nie rodičia. To je problém. Keď sú to rodičia milujúci, tak musia zbadať, že niečo sa deje. Akurát je problém potom otvoriť to úskalie a celú tú traumu, ktorá vzniká v dieťati, ale zase je to úloha toho rodiča. Rodič, samozrejme, žiaden rodič nie je dokonalý. Žiaden na svete ani nebude nikdy dokonalý rodič. Ani keď vyvinú nejakých androidov, ani ten nebude dokonalý. Preto je vždy možnosť sa poradiť. A kto hľadá, tak tých odborníkov nájde. Napríklad, keď vysvetľujem rizika v drogovej problematike, tak poviem rodičom alebo aj pedagogom, že viete, aká je otázka, ktorá je volaním o pomoc dieťaťa, keď chce riešiť napríklad drogy. Napríklad dieťa vám povie, že tatino, mamina, ja som počul, že tá marihuana už bude legalizovaná. Povie konštatujúcu vetu. To nie je konštatujúca veta. To je volanie o pomoc. Dieťa pomedzi riadky vám hovorí, tatino, mamina, som v partii, ktorá ma núti ochutnať drogu, ja sa s tým neviem stotožniť, odmietam to, ale povedzte mi niečo, aby som im to mohol povedať, aby mi dali pokoj. Veľmi veľa súvetí za jednou vetou. Ale to je pravda. Deti, treba počúvať deti, ale až do jadra. Až do vnútra. Prečo to vzniklo? To nie je, že počúvam iba otázku. Musím vedieť, prečo tá otázka vznikla. Keď iba počúvam otázku, odpoviem na otázku. Ale to nie je spokojnosť. Musím vedieť dôvod. Až vtedy rozumiem toho človeka. Takže s deťmi treba viesť komunikáciu. A prečo sa ma pýtaš? Lebo deti sa pýtajú prečo. Veď to sú najlepší umelci toho, ako komunikovať. Keď rodičia zabudli komunikovať, tak mi sa vrátia do toho detského veku a spomenú si a prečo, a prečo, a prečo, a prečo. Tak treba im to dať naspäť teraz. A prečo, a prečo. Dôvod, niekedy dieťa niečo veľmi chce. A ja mám k tomu také, že vy otázkujte dieťa, prečo to chce. Čo ti to dá? Takým koučovacím spôsobom. Coaching ja považujem za najetickejšiu metódu prístupu ku klientovi, lebo vy ho nikde nevediete. Vy ho sprevádzate. Vy mu neurčujete, kam, či má ísť doprava alebo doľava. Vy sa pýtate, prečo tam, čo je pre neho zaujímavé. Prečo by mal ísť napríklad doprava. On sa povedz mi, prečo mám ísť doprava. No tak choď tam. Nie. Vidíte. Tak čo ti to dá, keď pôjdeš doprava? Čo ti to dá, keď pôjdeš doľava? Čo tam vnímaš? A keď chceš túto hračku, čo ti to dá tú hračku? To preto, že má to ju tvoj kamarát? A on bude mať tú istú a ty budeš mať tú istú. To ti spraví radosť. Takže potrebuješ nakoniec, ju nepotrebujem. Samozrejme, nemôžeme znehodnotiť každú hračku dieťaťu. Čo ti to dá? Nepotrebuješ tú hračku? Nie, ja potrebujem teraz si kúpiť neviem čo. Takže aj rodič sa musí. Ale otázky treba klásť. Až vtedy pochopíme to dieťa, že prečo to chce, z akých dôvodov, prečo potrebuje viacej peňazí do školy, prečo potrebuje väčšiu desiatu. No, možno za tým je šikana.
No, možno to je šikana, ale myslíte si, že spoločnosť skutočne správne vníma takéto pojmy, akými sú napríklad šikana alebo kyberšikana?
Tak málo ľudí, skutočne málo ľudí vie definovať, čo je to šikana. Šikana nie je to, že niečo niekto vašemu dieťaťu ublíži a už poviete, že ho šikanujú. Vôbec nie je pravda. Tomu dieťaťu ublížili. Ale nešikanujú. Šikana je dlhodobo pretrvávajúci jav, ktorý je buď na tej istej úrovni veľmi hrozný, alebo sa stále zhoršuje. A podstatou šikanovaného je to, že sa nedokáže alebo nevie brániť. Pokým sa dieťa vie brániť, ešte stále sme medzi štádiu, medzi šikanou.
Mal som menej ako 13 rokov, keď som založil svoj prvý sociálny profil.
Mal som 12 rokov, keď som si stiahla Snapchat.
Založil som si konto na TikToku, keď som mal 12 rokov.
12 rokov.
11, 12.
12 rokov.
Keď som mala 9 alebo 10 rokov, mi sestra vytvorila prvý facebookový účet. Som sa tomu tak začala venovať asi až keď som mala nejakých 10 alebo 11.
Tak osobne zaujímalo, lebo sa s tým tak stretávam. A možno taký váš pohľad na to, pokiaľ vlastne dieťa legálne ešte v podstate nemalo by mať tú sociálnu sieť, pretože vieme, že oni majú tiež nejaké minimálne vekové limity. Konkrétne väčšina tých sociálnych sietí je, myslím, od 13 rokov a vyššie. Ale stretávam sa s tým a zase nebudeme si ako klamať, že tí deti majú tie sociálne siete veľakrát oveľa skôr. Hej? Ako vlastne môže dodatočne rodič pristúpiť k tomu, aby zabezpečil to, aby si tú sociálnu sieť, dajme tomu, vymazalo?
Rodič je rodič preto, lebo nastavuje výchovu, lebo je zodpovedný. Mm-hmm. Za života som stretol jeden prípad, kedy prosil otec na sociálnom oddelení na kuratele, aby neriešili to jeho dieťa. On žil sám so svojím 15-ročným synom, neviem, či matka zomrela, myslím. On neuchopil tú výchovu správne, dovolil všetko. Potom sa chlapec dostal do ťažkej zlej partie a on povedal, že oni ma zbijú, keď ja to budem riešiť. Mm-hmm. A tá kurátorka na ňom povedala, čo? Ten otec povedal, oni ma zbijú, veď oni možno niekoľkokrát zbili. To bola partia, ktorú mali 14 rokov. Mm-hmm. Takže to nemôžeme dopustiť. Rodič určuje pravidlá, rodič platí. Takže keď to nebude platiť, nebude to mať. A keď sa jedná o zrušenie konta, ja chápem, že si možno napíšu niečo, na tom nie je nič zlého. Ale má to otec alebo matka kontrolovať, že ako a čo si píšu. Potom má kontrolovať, je zodpovedný za to, kde sa to dieťa pohybuje. Napríklad dieťaťu príde, to sú reálne prípady, že piataci si posílali pornografický materiál. A to je šírenie detskej prostitúcie napríklad. Pornografický materiál uchovávajú vo svojich mobiloch, to je trestný čin. Mm-hmm. Takže kto za to bude zodpovedať? Myslíte, že to dieťa? No veď rodič. Rodič. Tak rodičia, nech sa páči, prečítajte si zákon o rodine. Pozrite si, aké máte povinnosti zo zákona, aby ste sa nevystavovali nejakému riziku trestného stíhania. To nechcem byť zlý. To potom dajte prečítať aj vašim deťom. Čo všetko vy musíte dodržať v rámci tohto, dieťa vám nemôže diktovať. A je to o láske a je to o dôvere. Dobre, to nemôže byť o direktívnej výchove, lebo potom naozaj dieťa, keď príde domov, tak si myslí, že je vo väzbe. Preto je vonku utrhnuté z reťaze a v škole je to. Je to o dôvere a o vzájomnej úcte. A úcta bez seba úcty neexistuje.
Niekedy vnímam na tých rodičoch také obavy, že vlastne tým, že zasiahnem do toho online priestoru toho dieťaťa, tak že od to dieťa prichádzam, alebo že nejako ničím ten vzťah medzi nami dvoma. Že...
Je to o dôvere. Viete, môžete si nechať to dieťa rozprávať v tom online prostredí alebo písať v tom online prostredí do miery, že mu dôverujete. Ak tú vašu dôveru sklame, tak nastavíte iný režim. Nemusíte ho neustále kontrolovať. A A zase, keď sú šikovní rodičia, tak si môžu spraviť duálnu obrazovku.
Ako si to má rodič nastaviť, keď si myslíš, že to nevie?
Veď choďte do, napríklad do toho telefonického úradu, kde máte, či to je Orange, ale neviem, kto všetko ešte. Stačí si dať nastaviť telefón kdekoľvek. Môžete ísť do opravovne. To sú zruční ľudia, ktorí vám nastavia ten balík služieb. Kupujete si od operátora niečo a tak si dajte nastaviť. A ten dotyčný vám to vysvetlí. Keď to nebudete vedieť, tak zase tam prídete a on vám to nastaví. Kde je problém? Nikde nie je problém. Stačí len požiadať o pomoc. A niekedy vám to nastaví možno aj učiteľ informatiky v škole.
Áno, súhlasím, že je dôležité a najmä teda začať hľadať nejakú pomoc. Prejdeme teda ale aj do inej sféry. Deti a mladí sú našou budúcnosťou a sociálne siete sú neoddeliteľnou súčasťou ich života. Ako vy učíte, alebo ako sa snažíte učiť a viesť k tomu kritickému mysleniu? Keďže tá aktivita na sociálnych sieťach môže byť dobrá, ak sú názory teda premyslené a informované, ak však teda neoverujú fakty, môže to aj negatívne ovplyvniť ich rozhodnutia a vôbec to správanie do budúcnosti.
Sú dve skupiny. Naši kamaráti, nazveme, že dobrý a zlý. No a ja dávam otázku, čo myslíte? V tejto skupine potom niečo vznikne. Medzi touto skupinou vznikne nejaká interakcia. Čo tam vznikne? No, aby sme to nenadržovali, deti premyšľajú, hádajú slovička a hovorím, nevznikne tam nenávisť? Vznikne, medzi tým skupinou vznikne nenávisť, lebo oni jedni hája druhých. Hovorím, no dobre, takže predstavte si v obdobie korony, mali sme dve skupiny. Jedni boli za rúška, druhý proti rúškam. Jedni za očkovanie, druhý proti očkovaniu. Otázka znie, kto v tých skupinách odborníkov, samozvaných, zastavil koronu alebo vyvinul liek? Nikto. Takže čo, oplatí sa tam ísť? Tieto diskusie jedine, čo spravili, rozdelili spoločnosť, dokonca spôsobili rozchody partnerstiev alebo priateľstiev. Takže spoločnosť bola zlikvidovaná. Prečo? Lebo sa dohadovali na online prostredí, čo nie je ani objektívne. A preto sa aj často pýtam, hovorím, viete, kde býva najviac vyštudovaných ľudí na jednom mieste? Na internete. A viete, ako majú školu? Vysokú? Vysokú internetovú. Takže táto skupina sa dohaduje a tvorí nenávisť. Ale dobre, korona odišla, teraz máme čo? Teraz máme vojny, veľmi nepríjemné vojny, kde zomierajú tisíce ľudí. Keď zoberieme, že vojna Rusko-Ukrajina. Jedni sú za Rusov, druhí sú za Ukrajincov. Palestína a židovský národ. A zase máme dve skupiny. Otázka znie, každý si vymieňajú nejaké veci, nejaké informácie vzájomne. Každý dokladuje niečo z histórie a z súčasnosti. A reálne málo z nich je vyštudovaných v oblasti vojenského priemyslu, vojenskej stratégie. Stratégia znamená, že žiadna vojna sa nikdy nevyhrala iba zbraňami, ale dezinformáciami. A dezinformácie sú stratégiou, vojenskou stratégiou, že potrebujeme zničiť obyvateľstvo po tej psychickej stránke, aby podkopali stoličky tých, ktorých predtým volili. A vtedy sa vojna vyhrá. Keď aj zničíte národ, tak z toho národa povstanú noví hrdinovia, ktorí zničia ten jeden. Vidí príklad Rímska ríša. Utrieskali ich malé kmene. No? Kde to teraz skončilo? A toto isté funguje na tom internete, takže keď položím otázku, no dobre, tu sú samozvaní odborníci na vojnu, jedni odbajujú druhých. A pýtam sa, kto z týchto ľudí zastavil aspoň na minútu tú vojnu? Ja o tom neviem, že by tam niekto zastavil na minútu vojnu. Takže na čo slúži tá komunikácia? Na nenávisť. Tak sa pýtam, že kto v týchto dobrých a zlých, kto v tejto skupine, ktorú sme označili dobrý a zlý, ktorých výsledkom aktivity je nenávisť, kto je tam reálne dobrý? No reálne dobrý tam asi nie je nikto. A nie asi, nikto tam nemôže byť dobrý. Ak je výsledkom mojej aktivity, môjho konania nenávisť, tak ja nemôžem byť považovaný za dobrého. Takže to sa týka aj šikany, kyberšikany, aj čohokoľvek, čo sa na internete objavuje. Ako náhle ja šírim nenávisť, neúctu, tak nemôžem byť obhajca dobra. To je jednoduchá odpoveď na to.
Ďakujem. Našich poslucháčov by určite zaujímala aj nejaká vaša skúsenosť alebo nejaká situácia z praxe?
Stretol som sa za svojho života asi pred rokom, mal taký prípad, keď dievčatá provokovali úmyselne na rizikovej platforme dospelých, kde dievčatko, ktoré mal 12 rokov, sa postupne ako keby odhalovalo a potom toho dotyčného vyhejtovalo na maximum rôznymi vulgarizmami. A potom došlo k sexuálnemu útoku v online prostredí voči jednej z nich a dievčatá si až počas telefonátu, ktorý vznikol, lebo matka zakázala dieťaťu, aby už ďalej komunikovali, tak ona mu poskytla svoj telefón, svoju e-mailovú adresu, dokonca prístup do konta. A on odtiaľ určite vybral všetko, čo sa dalo. A keď mala zakázaný mobil, tak jedného dňa potrebovala telefón, tak matka počas pracovného výkonu doma jej poskytla telefón, lebo si potreboval niečo od spolužiakov niečo zistiť. No ale to využila na tento priestor. A ten dotyčný potom volal na mobil. A zhodou okolností ten dotyčný bol cudzinec. A volali na mobil na stretnutí v škole, kde zasadala riaditeľka a školský podporný tím s niektorými mamičkami a tými deťmi. A mamičke zazvonil telefón a jej sa ukázalo, že ona jej volá. Dcéra jej volá na mobil, ale dcéra sedela oproti nej. A sa pozerala na to, že ak je to možné, že ty mi, ako mi voláš? Či nevolám? Tak zdvihla telefón a tam sa ozval mužský hlas, ktorý chcel komunikovať s jej dcérou 12-ročnou. Takže až keď sa domáhal stretnutia a trvalo to asi 5 minút, ja som počul celú tú nahrávku, lebo matka si to potom nahrala, aj to išlo na políciu, tak až 40 tie deti vyplašili, že sú v riziku. A pred tú školu potom chodila strážiť mestská polícia. Určitú dobu, pokým si to neprevzala polícia. Aby boli deti v bezpečí, aby si ten dotyčný nevyhľadal to dievča alebo niekoho z nich. Takže deti si neuvedomujú rizika, ktoré sú tam a vyhľadávajú nebezpečie ako keby zo žartu. Ale dosah toho nevedia, lebo sú deti. A často sa bojíme deťom rozprávať o veľkých rizikách, ale im dá sa povoriť o rizikách bez toho, že by sme to išli až do detailu.
Keď sa nám niečo takéto stane, alebo sa s niečím podobným stretneme, ako správne pristupovať k obeti? Ako vhodne možno reagovať, aby sa náhodou nestalo, čo sa bohužiaľ niekedy stáva, že situáciu ešte vieme nebodaj aj zhoršiť. Takže ako tak možno správne reagovať?
Keď nám niekto príde povedať, že má nejaký problém, tak najprv ho musí spoznať. To znamená to, že nám niekto prišiel povedať problém, to neznamená, že to, čo rozpráva, to je jeho hlavný problém. Keď som pracoval s obeťami trestných činov, tak som aj mojim kolegom povedal, že dajte si takú kontrolku, keď príde nejaká obeť. To je jedno, kto príde. V zmysle zákona každý, kto o sebe povie, že je obeťou, tak ho musíme brať ako obeť a musíme k nemu pristúpať ako k obeti, pokým sa nepreukáže, že to pravda nie je. To znamená, nemôžeme spochybniť jeho práva obete. Ale z našej strany, aby sme my nepochybili, aby sme nesmerovali nejakú aktivitu niekde, kam nemáme, tak je taká kontrolka, že pozor, klame. A nie je to klasické klamstvo. Ja to schválne hovorím vždy na začiatku, že klame, lebo tedy ten človek spozorne, že hneď spochybňuje, vôbec nie. Len to slovičko je štarter pre našu pozornosť, takže nie je to klasické klamstvo, ale zamlčovanie dôležitých vecí. Prvý druh toho, sú len dva typy. Prvý druh toho klamstva alebo zamlčovania vecí je to, že ten človek, ktorý nás prišiel požiadať o radu alebo o pomoc, nás testuje. A on si nás vopred väčšinou vytipuje, vyhľadáva, neviem v podstate ani možno o nás nič, niekedy možno má len spätnú väzbu, že áno, tam za tým človekom choďte, ale ide nás testovať. A testuje nás, že ako budeme reagovať. Takže nám podá strohé informácie a čaká, ako my budeme reagovať. Keď hovoríme o deťoch, tak dieťa nás testuje, keď hovoríme o učiteľskom prostredí alebo školskom prostredí, tak to dieťa testuje toho učiteľa niekoľko mesiacov, kým ho požiada o pomoc. To nie je zo dňa na deň.
A niekedy testuje, vlastne ani vôbec nepožiada.
No áno, tak musíme len čakať, kedy to príde. Tak. A to je úlohou dospelého, aby to dieťa prišlo, lebo školské prostredie nie je len výchovné, ale aj také motivačné. My tie deti máme aj posúvať. Takže keď prichádza, tak nás otestuje a povie nám prvotnú vec. V prvom prípade môže byť to, čo nám ide ako keby zveriť, je tak strašne ťažké a tak hrozné, že keby povedal celú pravdu, tak sa nám tam zrúti po niekoľkých súvetiach. Takže hovorí vo vlastnom záujme a vzhľadom k tomu, že má spustené obranné mechanizmy, hovorí po troche a sám seba kontroluje, aby sa nerozplakal. Lebo nikto z nás nechce okamžite cudzej osobe ukázať, že sme slabí alebo že máme slzy a že to nezvládame. Lebo až keď nezvládame niečo, až tedy prichádzame o pomoc volať, dovtedy sa snažíme. Keď hovoríme o takej ľudskej krehkej duši, tak tá krehkosť je oveľa väčšia, lebo nemá to dieťa navnímané ešte veľa problémov, ktorými sa vie potýkať. A ten, ktorý rieši, je ten najväčší, takže môžeme si ho predstaviť ako veľmi tenučké sklo, ktoré sa môže hneď rozbiť. A hovorí nám po troche informácie. A úlohou toho človeka je opatrne aj tie informácie prijímať a nežiadať hneď všetko.
Za účasť na podcaste ďakujeme našemu dnešnému hosťovi Miroslavovi Schlesingerovi, s ktorým sme sa rozprávali o online svete a jeho vplyvoch. Vám ďakujeme, že ste nás počúvali a prajeme ešte pekný deň. Práve si počúval podcast Rodič v sieti. Podcasty pre vás pripravuje organizácia Viac, Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, v rámci programu digitálneho aktivizmu z grantovej schémy koordinovanej nadáciou Fundácia TechSud. Všetky naše podcasty si môžete vypočuť na platformách Spotify a Apple Podcasty. Ďalšie informácie o tom, čo robíme, môžete nájsť na stránkach dôverujme.si alebo ozviac.sk.